În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
La vremea aceea eu ascultam muzică rock, aveam părul un pic mai lunguț, purtam barbă, aveam pantaloni bufanți, bocanci din aceia înalți, cu șireturi, așa, ca de rocker, un plover cu motive geometrice, cu mânecile largi și Biblia mi-o țineam într-o tășcuță din aceea care poartă grenade. Pastorul a vorbit despre întoarcerea fiului risipitor. Și în timp ce vorbea, la un moment dat a făcut un apel și a zis: dacă astăzi în sala aceasta este vreun fiu risipitor, zice, dacă este vreun fiu risipitor care a auzit vocea lui Dumnezeu vorbindu-i și ar vrea să se întoarcă la Dumnezeu din toată inima și ar vrea să facă legământ cu Dumnezeu prin botez, să se ridice în picioare. El vorbea în engleză, eu nu știam engleză. Și în momentul în care a terminat de făcut apelul, m-am ridicat ca un arc. În momentul în care m-am trezit, am constatat că sunt paralizat, că nu puteam să mă mișc, nu puteam să mișc nici picioarele, nici brațele, și m-am gândit ce se întâmplă cu mine. Am constatat că nu puteam nici să vorbesc. Cu ajutorul Dumnezeu, viața mea a fost salvată. M-am gândit că dacă va cădea acoperișul, dacă va lua foc acoperișul și va cădea, nu voi mai putea să ies, pentru că s-ar fi umplut tot beciul de fum și aș fi murit asfixiat acolo. Din nou, din spate, am auzit puternic: du-te la plopșorul. Ca și cum cineva ar fi fost pe bancheta din spate. În momentul ăla m-am înfiorat tot, am început să plâng instantaneu și am zis: Doamne, dacă ești Tu, ce vrei să-mi spui? Întotdeauna crizele sunt oportunitățile lui Dumnezeu. Și am văzut cum criza din viața mea a făcut ca Dumnezeu să lucreze în viața mea și să văd multe minuni.
Bun găsit la Oameni și Povești! A primit o educație creștină, însă în perioada adolescenței s-a îndepărtat de Dumnezeu, ajungând să declare că nu mai crede în El. Anii au trecut, iar într-un moment important din viață a strigat către Dumnezeu: Doamne, dacă existi, ajută-mă! A primit răspuns pe loc și de atunci viața lui s-a schimbat radical. De câteva ori a fost salvat de la moarte, în alte ocazii Dumnezeu i-a vorbit prin vise și chiar a fost îndrumat direct cu privire la deciziile pe care urma să le ia. Dintr-un ateu convins a ajuns predicator al Evangheliei lui Hristos și un slujitor al semenilor. Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este pastorul Daniel Tudorie, care ne va împărtăși continuarea poveștii lui de viață. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Este pentru prima dată când la Oameni și Povești realizăm 3 ediții, pentru că subiectul este foarte important și știu că aveți și alte minuni care s-au întâmplat în viața dumneavoastră, răspunsuri la rugăciune pe care dorim să ni le împărtășiți ca o încurajare pentru noi toți ceilalți care credem în Dumnezeu, că este un Dumnezeu viu care ne răspunde dacă credem cu adevărat. Dumnezeu v-a salvat de la moarte de mai multe ori pe parcursul vieții. Un astfel de moment a fost când vă pregăteați cu copiii dumneavoastră să ajungeți chiar la Speranța TV pentru concursul de muzică Vreau să cânt. Ce s-a întâmplat atunci?
Era iarnă și ne pregăteam să plecăm. Toată săptămâna copiii s-au pregătit, era un mare eveniment pentru ei. Trebuiau să cânte fetițele, din câte mi-aduc aminte. Copiii erau micuți și era multă zăpadă, era cam cum e acum. Și duminică trebuia să mergem și de dimineață, după ce ne-am trezit și trebuia să plecăm, când am mers la masă, le-am povestit ce s-a întâmplat peste noapte. Practic, am avut un vis în care eram împreună cu copiii, cu soția, și în visul meu avusesem un accident și mașina era cam jumătate distrusă, însă toți eram cu viață. Și dimineața, stând la masă, le-am povestit și le-am spus: uite, ce ar fi să nu mai mergem noi astăzi? Pentru că, uite, am visat lucrul acesta și mă gândesc că s-ar putea să fie ceva în neordine. Și zic: uite, am primit o avertizare. Și copiii atâta au insistat și au zis: tăticule, dar nu se poate, e doar un vis de noapte, nu se poate, trebuie să ne duci, trebuie să participăm. Și până la urmă am zis: bine, ne rugăm și îl rugăm pe Dumnezeu să ne protejeze viața și mergem și o să vedem noi ce se întâmplă. Și în momentul în care am parcursesem cam 30 de kilometri, am ieșit dintr-o localitate din Călugăreni, am intrat într-o furtună de zăpadă și am oprit în spatele unui autocar. Practic am frânat și am oprit la 3-4 metri în spatele autocarului. M-am dat jos să văd ce se întâmplă. În partea dreaptă era o mașină de poliție, părea că este parcată pe margine. Și după ce m-am dat jos, m-am gândit: măi, dar dacă vine o mașină din spate, intră în furtuna asta de zăpadă și nu vede și mă lovește. Și am apucat să urc în mașină și într-adevăr așa s-a întâmplat. A venit o mașină din spate, practic a intrat în furtuna asta de zăpadă fără să frâneze și a intrat cu viteză. Ne-a lovit în partea din spate, ne-a proiectat cu fața în autocar și cu lateralul în mașina de poliție. Practic, ne-a lovit foarte rău. Cei care au fost în mașina din spate, care ne-a lovit, au fost duși toți la spital. Mașina a fost foarte avariată. Dar noi am scăpat fără nicio zgârietură și pe partea din stânga, unde un geam s-a spart, erau agățate hainele copiilor, umerașele cu haine de schimb și practic nu i-a lovit niciun ciob. Când ei au plecat spre casă cu o mașină de la Autoritatea Rutieră Română, eu am rămas în viscolul acela și mă uitam la mașină, așteptam să vină o autoplatformă și în timp ce mă uitam la mașină mi-am adus aminte de vis. Jumătate din mașină era distrusă, dar noi am scăpat cu toții fără nicio zgârietură și a fost un lucru din care am văzut din nou mâna lui Dumnezeu cum ne-a protejat viața.
Dumnezeu v-a avertizat prin acel vis și de-a lungul vieții ați primit mai multe vise prin care Dumnezeu v-a ghidat concret felul în care să luați anumite decizii sau pur și simplu să acționați. Mă gândesc acum la terenul din spatele bisericii Laodiceea din Giurgiu, felul în care Dumnezeu v-a ajutat să achiziționați acest teren.
Da, este o istorie foarte frumoasă și e o istorie în care practic oamenii în care au intrat, ca să zic așa, și cărora le-am povestit la momentul respectiv au fost foarte sceptici cu privire la ceea ce le-am povestit. Practic eram la o întâlnire de educație la Stupin și într-o noapte am avut un vis grozav. Practic un vis din care voiam să mă trezesc, pentru că era grozav. Și în cele din urmă am reușit să mă trezesc, dar în momentul în care m-am trezit am constatat că sunt paralizat. Că nu puteam să mă mișc, nu puteam să mișc nici picioarele, nici brațele. Și m-am gândit ce se întâmplă cu mine. Și atunci m-am gândit să cumva să să vorbesc cu colegii, să-i trezesc pe colegi, dar am constatat că nu puteam nici să vorbesc. Și atunci am început să mă rog și am zis, Doamne, te rog să mă ajuți să pot să-mi revin, că nu, simt că nu pot să-mi revin. Și m-am rugat, cred că m-am rugat cam un sfert de oră și după vreun sfert de oră am început așa încet, încet să simt că mi se dezmorțește tot corpul și totul a revenit la normal. Și în momentele acelea am primit un gând foarte puternic cu privire la ce să fac când mă voi întoarce acasă la Giurgiu. Și am venit acasă, am strâns comitetul bisericii și le-am spus, uite, am primit un gând puternic de la Dumnezeu să cumpărăm terenul din spatele bisericii. Și ei au spus, păi da, terenul ăla nu e de vânzare. Și am spus, știu că nu e de vânzare, dar de data asta o să-l cumpărăm, o să ne-l vândă. Și au zis, da, noi am vorbit de mai multe ori cu omul respectiv. Și am spus, haideți să încercăm. Și le-am povestit, uite, zic că am primit un gând puternic că atunci când mă întorc la Giurgiu, să merg cu prezbiterul care, unul dintre prezbiterii care era fratele Nicu Asan, să merg la omul care are terenul, să vorbim cu el și el ne va vinde terenul. Și atunci frații au zis, bine, și cu ce-l cumpărăm, că nu avem bani. Și am zis, dau eu cea mai mare parte din bani, dar restul am nevoie. Și ei s-au uitat la mine pentru că se gândeau că terenul acela avea ar fi costat vreo cel puțin 10.000 de euro, erau 200 și ceva de metri, și se uitau la mine de unde aveam eu banii respectivi. Numai că eu le-am spus că terenul ăla se va vinde cu 3.000 de lei. La vremea respectivă, salariul meu era de 1.000 de lei și aveam 2.000 de lei în casă și în gândul pe care l-am primit puternic era că partea aceea de bani o dăm noi, familia noastră. Practic erau niște bani pe care îi strânseserăm pentru casă. Nu era o sumă foarte mare, erau două salarii. Ne imaginăm cât ar fi două salarii astăzi. Și la momentul respectiv s-a uitat frații unul la altul, s-au uitat la mine foarte neîncrezători și unul dintre ei a zis, păi dau eu restul de bani, dar nu le venea să creadă. Cum să ne dea terenul ăla cu 3.000 de lei? Și am mers la proprietar cu prezbiterul despre care v-am povestit și când ne-a văzut a zis, nu, zice, nu vi-l vând. Și am zis, cum, da? Și a zis, nu vi-l vând, vi-l donez. A doua zi când ne-am întâlnit, a zis, vin a doua zi să vedeți, să vă deschid acolo. Când ne-am întâlnit, a zis, vreau să vă spun ceva. Și eu am spus, vă spun eu înainte altceva. Și el zice, ce? Zic, vreți să vă dăm niște bani? Zice, da, vreau să-mi dați niște bani. Și zic, vă spun cât vă dăm. Și când i-am spus suma, a zis, exact, este exact suma la care m-am gândit. A fost o minune a lui Dumnezeu. Practic, am primit niște gânduri la care nu mă gândeam și ele s-au concretizat. Și la momentul acesta terenul aparține bisericii, este parte din curtea bisericii din spate.
Este o grădină acolo.
Este o grădină și acolo s-a construit o mică capelă.
Da, și mama mea obișnuia să lucreze acea grădină.
E o grădină plină cu trandafiri.
Da, cu trandafiri. Îi plăceau foarte mult. Așa cum ați spus la începutul emisiunii, Dumnezeu v-a salvat de mai multe ori de la moarte. Un astfel de moment a fost când casa dumneavoastră a fost cuprinsă de flăcări. Când s-a întâmplat asta?
Eram într-o ocazie de serviciu religios, într-o vineri seara, într-una din bisericile din zonă, la Comasca, și în seara aceea subiectul pe care l-am prezentat a fost ce s-ar întâmpla cu tine sau cum ai reacționa în viață dacă în seara aceasta ai pierde totul. Și toată ocazia aceea am vorbit despre faptul că pot fi situații în viață când, într-adevăr, poți să pierzi totul, dar cel mai important lucru este să rămâi ancorat în Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat vineri seara. Sâmbătă seara am ajuns acasă și pe la 11 m-am dus să verific centrala. Însă s-a întâmplat că acolo la centrală aveam un sac cu rumeguș pus în fața centralei, undeva la o depărtare, au sărit niște scânteie, era niște rumeguș din brad și a luat foc totul. Ce să spun, a fost o situație dramatică la momentul acela, am încercat să sting. Până la urmă am văzut că nu se poate, am vrut să deschid ușa, se blocase ușa și cu ajutorul Dumnezeu viața mea a fost salvată, pentru că acolo la camera de centrală aveam niște trepte care coborau la beci și am reușit să cobor în beci, am stat o scurtă perioadă acolo și m-am gândit că dacă va cădea acoperișul, dacă va lua foc acoperișul și va cădea, nu voi mai putea să ies pentru că s-ar fi umplut tot beciul de fum și aș fi murit asfixiat acolo. Însă a luat ușa foc, s-a făcut o gaură în ușă și am reușit să sar prin gaura respectivă. M-am ars la cap și la picioare.
Să înțeleg că flăcările cuprinseseră toată camera.
Da, flăcările au cuprins totul. Și
era un foc violent, ați ieșit
da,
afară?
Da, a fost un foc foarte violent. În momentul în care am reușit să ies afară, în curte aveam o grămadă cu nisip, am luat o găleată, aveam o găleată la îndemână acolo, am luat o găleată, am luat niște nisip, am încercat să mai arunc, dar mi-am dat seama că n-aveam ce să fac și am rămas uitându-mă cum ardea noapte. Era un spectacol. Însă în timp ce mă gândeam ce frumos arde, am primit un gând puternic de la Dumnezeu: ți-am dat viața ca pradă de război. Și după aceea am fugit în... Practic asta era partea de cameră cu centrala, am fugit în casă, am strigat soția, copiii să iasă afară. Au venit pompierii foarte, foarte repede și în cele din urmă a fost stins.
Dar ați avut mari emoții când au venit pompierii.
Da, pentru că au venit pompierii și a venit o primă mașină, au coborât, noi avem casa undeva într-o zonă mai joasă, e pe un bod de deal așa, și când au intrat cu prima mașină în curte au constatat că n-aveau apă și când au văzut, nici ei nu știau că n-au apă, au așteptat să vină a doua mașină, dar oricum au venit repede. Un vecin care era acasă, într-o casă din apropiere, a întins un furtun și cu ajutorul lui cumva am reușit să oprim o parte din flăcări, să nu ia toată casa foc. Și a fost așa un lucru că atunci când am construit casa este făcută din pereți tip sandwich, și când am construit casa am găsit un lot de OSB canadian. Era singurul lot pe care l-am găsit în magazinul respectiv, era un OSB impregnat antifoc. Am cumpărat lotul acela și toată partea aceea am folosit OSB-ul respectiv și practic a ars polistirenul cu care era placată casa, dar n-a pătruns dincolo de OSB și în felul acesta practic focul a fost ținut pe loc. A fost practic providența lui Dumnezeu. A fost una din piesele acelea de puzzle pe care Dumnezeu le așează în viață, nu știm cum și nu știm întotdeauna de ce, dar Dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât să totul să fie limitat.
Și dacă totuși ajungea și
dacă ar fi luat foc
partea din lemn,
ar fi fost grozav.
Ce sentimente, ce ați simțit atunci când vedeați cum flăcările aproape că vă cuprindeau casa?
Viața ca pradă de război. Am văzut încă o dată că tot ceea ce este mai valoros în viața asta este viața însăși, că restul realităților vin și pleacă. Și în cele din urmă, chiar și gândul acesta că vom fi în viața veșnică este practic cel mai frumos, cel mai important gând pe care îl avem, pentru că restul toate vin și pleacă. Sunt niște realități de care doar ne folosim în trecerea timpului.
Mă întreb ce ați făcut în seara respectivă. Dumneavoastră chiar predicaseți ce ar însemna să rămâneți fără absolut nimic când v-ați reunit cu familia după ce toate poate s-au liniștit, au plecat pompierii.
Sâmbătă seară. Da. Păi ce să facem? Pe mine m-au bandajat că aveam arsuri la cap, la picior, și după aceea ne-am culcat. Am adormit până în final, am dormit destul de repede, că se făcuse târziu. Și a doua zi dimineață, primul gând a fost să merg să cumpăr pâine și am zis plec cu mașina, și când mi-am dat seama că n-aveam chei. Cheile fuseseră în ușa centralei. Și când ușa a ars cu totul. Și mi-aduc aminte că era ca după un bombardament. Era acolo un morman mare de cenușă. Erau totul căzut acolo. Și stăteam și mă uitam la mormanul acela. Ieșisem afară și atunci a venit fata noastră cea mare. A venit afară și zice: ce faci, tăticule? Și zic că mă uit că, uite aici, în mormanul ăsta de cenușă, ar trebui să fie și țâmburușul ăla de metal de la cheia, de la mașină. N-aveam decât o cheie la mașină. Și ea zice: tăticule, hai să ne rugăm, că ce Domnul poate să ne ajute să găsim țâmburușul. Și zic: da, roagă-te tu. Și s-a rugat și a zis: Doamne, îți mulțumim că ne-ai păstrat viața și te rugăm acum, ajută-ne să găsim cheia. Și după ce ea s-a rugat, am avut un gând foarte puternic: caut aici. Și m-am îndreptat în mormanul acela de cenușă, m-am îndreptat în jos, am băgat mâna în cenușă și am strâns pumnul. Și când am scos pumnul la suprafață, în mână a rămas țumburușul acela de cheie. Practic nici mie nu venea să cred. Însă
Dumnezeu răspunde.
Da, cu ăla am luat un patent și am pornit mașina și după aceea m-am dus și mi-am făcut altă cheie.
Aveați 41 de ani atunci, era chiar ziua dumneavoastră.
Da, era chiar ziua mea.
Cu ce ați rămas atunci în momentele respective? Bănuiesc că v-ați întâlnit cu familia și v-ați dat seama că Dumnezeu a fost alături de dumneavoastră în această provocare.
Da, nu am fost necăjit. Am văzut totul ca o pierdere, însă m-am gândit că tocmai eu le vorbisem oamenilor despre ce înseamnă să pierzi ceva și cumva Dumnezeu m-a pregătit prin predica aceea, cred că Dumnezeu m-a pregătit pe mine pentru ce urma să se întâmple, pentru că nu am fost necăjit în suflet. Am luat-o ca pe un fapt al vieții și am zis: Dumnezeu știe mai bine de ce se întâmplă lucrurile. Și am găsit un gând foarte, care mi s-a părut extraordinar în spiritul profeției în zilele care au urmat, că în calamități Dumnezeu ascunde mari binecuvântări. Și marea mea binecuvântare din toată istoria aceea a fost că după aceea, după momentul acela, au fost mai multe situații în zonă în care au luat foc casele oamenilor, cu pierderi mari de valori materiale. Și am putut să cumva să înțeleg, să empatizez cu ei, să fiu alături de ei, să îi ajut să-și refacă ceea ce au pierdut împreună cu oamenii bisericii. Chiar mi-aduc aminte că la un moment dat, într-o ocazie, la o familie a luat foc un acoperiș unui graj de 25 de metri lungime și practic în două ore s-a distrus tot. Și oamenii erau disperați, erau neadventiști, oamenii erau disperați, nu știau ce să facă, era prin luna februarie. Și am anunțat bisericile din zonă, era într-o vineri și sâmbătă s-a anunțat peste tot, s-a făcut o colectă, s-au strâns bani pentru materiale, eu am mers acolo, le-am făcut o schiță, un plan, ce materiale să cumpere și duminică au venit 25 de persoane.
Din cadrul bisericii.
Din cadrul bisericii. A fost ceva extraordinar. Până seara era acoperișul terminat. Practic era o fânărie, adică era un acoperiș cu supraînălțare. A fost un lucru extraordinar. Cum au reușit oamenii să lucreze? Practic ne-am așezat așa pe
echipe.
Și le-am spus fiecare să se așeze într-o echipă cu oameni cu care știe că a mai lucrat și cu care știe că se înțelege foarte bine și ne-am format trei echipe, una a mers pe o linie, una pe centru și una pe margine și până seara totul era gata și când proprietarul a văzut lucrurile acestea a zis n-am știut ce înseamnă, până acum n-am știut ce înseamnă adventismul, dar zice astăzi am văzut forța și îmi spunea de dimineață mă gândeam cum o să reușesc să ies eu din toată istoria asta și zice, vă spun sincer că aveam niște gânduri foarte sumbre, nu vă spun exact cuvintele pe care mi le-a spus, dar zice, aveam niște gânduri foarte sumbre cu privire la viață. Și am văzut că Dumnezeu cumva s-a folosit de istoria aceea din viața mea ca să aducă alinare în viața altora. Și mi-aduc aminte când a mers la fel la cineva căruia îi luase foc atelierul, practic n-a mai rămas nimic. Și când m-am dus, l-am găsit stând undeva pe un scaunel și când ne-am văzut a început să plângă. E o familie de oameni care îmi sunt foarte dragi și ne-am spus, Dumnezeu ascunde mari binecuvântări în calamități și s-a încurajat, a putut să o ia de la capăt. Deci, cum să spun, cred din toată inima că Dumnezeu m-a trecut pe acolo ca să pot, la rândul meu, să sprijin pe alții în situații dificile.
Arhitectul care v-a ajutat cu casa.
Da.
Cumva l-ați ajutat și dumneavoastră.
De fapt, scânteia aceea
De la incendiu
a intrat într-un lumeguș care era de la casa lui. Cum a fost povestea? Când a trebuit să facem proiectul de la casă, pentru că terenul pe care am construit casa era extravilan, a trebuit să facem un PUZ, un proiect urbanistic de zonă, ca să trecem în intravilan o parte din teren. Și am vorbit cu mai mulți arhitecți și toți mi-au cerut niște sume exorbitante. Și în cele din urmă, o doamnă care era tehnician arhitect mi-a zis, uitați, mergeți la familia aceasta și vorbiți și cu ei, sunt cei mai scumpi din oraș. Dar, zice, încercați să vorbiți și cu ei, că i-am povestit, doamnă, uitați, situația asta, și a zis, nu știu la cine să vă mai trimit. Și în ultima ocazie când am mers la dumneai, mi-a spus, mergeți și la familia aceasta, sunt cei mai scumpi din oraș, da? Zice, încercați. Și am mers, am găsit-o, era o familie și dumnealui și dumneai erau arhitecți, o familie de arhitecți mai în vârstă și am vorbit cu doamna, dumneai era la birou, și am povestit istoria. Am spus, doamnă, noi am cumpărat un teren în afara orașului și vrem să construim o casă. Vreau să scot familia din oraș, să stau cu copiii la țară și zic, resursele pe care le avem sunt din salarii, nu avem nu știu ce resurse foarte mari. Da. Și i-am zis, am nevoie de un proiect urbanistic de zonă. Și am spus, ca să nu credeți că sunt ignorant, și eu sunt inginer, dar zic, acum lucrez ca pastor și zic, pot să vă plătesc munca, nu vă pot plăti dreptul de semnătură. Și a început să râdă și a zis, ce spuneți, domnule? Și am zis, da, zic, știu cât se lucrează la un proiect din ăsta și vă pot plăti munca, dar nu vă pot plăti dreptul de semnătură. Și ne-a întrebat, da, și cu cine faceți proiectul de casă? Și am spus, poate o să-l fac cu dumneavoastră. Și atunci s-a așezat și a început să scrie pe o hârtie și tot scria și tot tăia și tot scria și tot tăia și în cele din urmă mi-a zis o sumă la sfârșit. Și eu când am auzit suma, am stat și mă uitam și nu venea să cred. Era o sumă mult mai mică față de ce ni se ceruse. Și zice, suma asta este cu tot, și puzuri și proiectul de casă. Și eu am zis, doamnă, vorbi serios? Și a zis, da, zice, nu vă convine suma asta? Ba da, zic, îmi convine, da, zic, nu știu dacă vă convine dumneavoastră. Și a zis, păi da, nu asta mi-aș cerut? Și oamenii aceștia ne-au ajutat și cu proiectele. Și după ce am terminat practic, am luat proiectele de la ei, erau deja, luasem autorizația de construire, într-o rugăciune de noapte, se întâmplă de multe ori să mă trezesc noaptea și să mă rog și într-o rugăciune de noapte am primit un gând puternic, că dacă vreodată vor avea nevoie de mine să le fac o structură din lemn, să le fac structura asta de lemn gratis. Și a doua zi dimineața l-am sunat pe domnul arhitect și am spus, vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și a zis, veniți la birou. Și am spus, domnul arhitect, dumneavoastră știți că eu sunt mai ciudățel așa, că tot îi mai povesteam istorii și dumnealui era fiul de preot ortodox. Și de multe ori când povesteam cu dumnealui, stătea, asculta și după aceea la un moment dat zicea, gata, gata, domnul Tudorie, nu m-ai povestit, gata. Și zice, gata, zice, să mă trezesc din referie. Și zic, știți că eu sunt mai ciudățel. Zic, uite, azi noapte m-am trezit, m-am rugat și zic, Dumnezeu mi-a pus în minte un gând, că dacă vreodată vreți să vă faceți o structură din lemn, eu să vă fac gratis. Și el s-a lăsat așa pe spate, s-a uitat la mine și i-au dat lacrimile. Și a zis, domnul Tudorie, zice, eu toată viața cât am lucrat, n-am primit un pahar de apă în plus față de ceea ce am pretins. Zice, oamenii veneau, le făceam proiectele, îmi plăteau și zice, nimeni nu s-a întors niciodată să-mi spună mulțumesc. Și dumneavoastră îmi spuneți că îmi faceți o structură din lemn gratis? Și eu am zis, domnul arhitect, eu v-am spus ce am primit. Zic, nu a fost un gând de la mine. Zic, eu așa am primit, așa vă spun. Zic, eu nu știu de ce Dumnezeu mi-a spus asta, dar asta vă spun. Și el zice, da, zice, bine, interesant. Am mai stat puțin de vorbă cu el și am plecat. Și nu ne-am mai văzut. Au trecut 7 ani. După 7 ani m-a sunat. Și când i-am răspuns la telefon, zice, va, zice, trăiți, trăiți. Zic, da, zic, trăiesc, cum să nu trăiesc? Zice, sunteți viu. Zic, da, sunt viu. Zice, știți de ce v-am sunat? Zic, știu. Zice, de ce? Pentru că acum 7 ani v-am promis că vă fac o structură din lemn gratis. Extraordinar, zice, și vă mai țineți de cuvânt? Da, zic, mă țin de cuvânt. Zice, puteți să treceți pe la birou să vă spun ce vreau să fac. Și când am trecut pe la birou, mi-a povestit că vrea să-și facă, a fost visul lui, să aibă și el, deși a fost arhitect și a fost și directorul centrului de proiectare din Giurgiu, mulți ani, și viceprefect pe probleme de urbanism, a trăit în apartament și toată viața și-a dorit să locuiască într-o casă. Și a zis, toată viața mi-am dorit să am o casă din lemn. Și zice, acum, zice, mă gândesc că poate a venit timpul. Și credeți că puteți să mă ajutați să fac o casă din lemn? Și i-am spus, vă ajut. Și i-am spus, o să vă ajut când o să iau concediu. Și partea care ar fi partea mea, o considerați promisiunea pe care v-am făcut-o. Am lucrat la casa aceea 27 de zile. Bine, au mai fost niște oameni, i-a plătit el, dar este un spectacol de casă. Interior, bine, cum a gândit-o dumnealui, În interior are grinzi cu zăbrele făcute din lemn, stâlpi tot așa cu zăbrele. Deci e... Pe exterior nu pare extraordinar, dar în interior e un spectacol. Și în timp ce lucram la el, la casa aceasta, i-am zis dacă îmi dă voie să iau rumegușul, că și așa nu făcea nimic cu el, și am zis o să-l iau și o să-l folosesc să aprind focul la centrală. Și l-am zis, da, cum să nu? Și de la el a fost rumegușul acela.
Rumeguș de brad,
asta. Rumeguș de brad, da. Practic conține rășini, uh-huh. Și acestea sunt foarte
inflamabile.
Foarte inflamabile. Și așa a fost istoria. Acum, de ce s-a întâmplat treaba asta, nu știu exact. La sfârșit vom vedea, însă am văzut deja niște lucruri și mi-aduc aminte că după ce s-a construit tot, a fost o echipă care i-a făcut finisajele și rămăsese scara interioară și m-a sunat și m-a întrebat, îmi faceți și scara interioară? Și am zis, da, vă fac și scara interioară în aceiași bani.
Adică gratis.
Adică gratis. Și am făcut și scara interioară și asta a fost în anul următor și mi-aduc aminte că Dani intrase în vacanță și când am lucrat la scară, am lucrat câteva zile la scară, lemnele pe care le avea, cum au fost ele așezate, puțin se torsionaseră și nu prea stăteau cum voiam eu să le pun și am imaginat niște menghine cu niște tije filetate și Dani se uita la mine și vedea că cumva mă chinuiam puțin ca să le aduc cum trebuie, să facem o scară frumoasă, e foarte frumoasă. Și zice, tăticule, poți să te întreb ceva? Și zic, da, întreabă-mă. Zice, poți să-mi spui și mie de ce trebuie să lucrăm noi gratis? Și eu i-am spus, tată, noi nu lucrăm gratis, noi facem evangelizare pe limba acestui om. Zic, eu nu știu de ce Dumnezeu ne-a spus să facem lucrul ăsta, dar îl facem. Și mi-aduc aminte că după o perioadă de timp doamna mi-a povestit că a început să urmărească Speranța TV. Da. Și după 2 săptămâni, după ce am terminat scara, m-a sunat cineva și mi-a zis poți să treci pe la mine, că am ceva pentru tine. Și îmi zici, ce ai? Am o scrisoare. De la cine? Și mi-a spus, de la cine? Și zic, ce e cu scrisoarea aia? Zice, a zis neapărat să ajungă la tine. Cu 18 ani în urmă, lucrasem la cineva, eram foarte tânăr, și când am terminat lucrarea, mi-a oprit o parte din bani. N-am mai vrut să-mi dea banii. Și am spus, ok, o să renunț eu la partea mea și le dau oamenilor cu care am lucrat și consider că am făcut voluntariat la tine și Dumnezeu mă va purta de grijă. Era plecat în Occident și vara de câte ori venea, trimitea bomboane copiilor. Eu niciodată nu i-am zis nimic, nu i-am amintit nimic, l-am tratat obișnuit și după 18 ani mi-a trimis banii. Și când am văzut, am deschis scrisoarea și am văzut, erau acolo banii, am venit acasă și i-am spus lui Dani, uite tăticule,
n-am muncit de gratis.
N-am muncit degeaba. Dumnezeu a știut el mai bine cum să facă lucrurile, în așa fel încât să nu consider că ai pierdut ceva. Și i-am spus, ține minte că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator față de oameni. Aceasta a fost istoria cu...
Și, într-adevăr, la Dumnezeu banii nu sunt o problemă. Și se leagă foarte bine experiența care urmează să ne împărtășiți legată de sediul Sola Scriptura. Vă găseați într-un impas în Giurgiu, pentru un sediu, căutați un sediu mai mare și aici a intervenit problema banilor. Dar dorim să ascultăm cum a fost.
Practic, lucrurile au început... nu anul trecut, celălalt an, când noi căutam un sediu pentru Sola Scriptura, un sediu mai mare, pentru că librăria pe care noi o aveam era într-un spațiu mai restrâns și voiam să avem și alte activități și căutam un sediu. Și au trecut lunile și nu găseam un spațiu potrivit, văzuseră mai multe spații, erau chiriile foarte mari, nici nu ne convenea amplasarea și în cele din urmă sora care lucrează la librărie într-o zi m-a sunat și mi-a zis am găsit un spațiu, veniți repede să-l vedeți. Era după amiază, în jur de ora 3, am venit în oraș, l-am văzut și în momentul în care spațiul are sticlă foarte multă, mi-am pus nasul pe sticlă să mă uit înăuntru și când m-am uitat înăuntru și am zis, ăsta este spațiu, ăsta, zic, pe ăsta trebuie să-l închiriem. Și am sunat proprietarul, am vorbit cu dumnealui și a zis, veniți să stăm de vorbă. Ne-am dus imediat să vorbim cu dumnealui și în timp ce povesteam ne-a zis, tocmai am vorbit cu cineva de dimineață, o doamnă care vrea să-l închirieze, dar mi-a spus să vorbească cu soțul și mă sună după amiază. Și în timp ce noi vorbeam cu dumnealui, doamna l-a sunat și de față cu noi a zis, doamnă, îmi pare rău, dar deja am bătut palma cu niște oameni și nu vi-l mai pot da. Dar noi încă nu bătuserăm palma cu el. Dar pentru faptul că i-am povestit ce vrem să facem acolo și pentru faptul că ne-a povestit că încă de când era copil i-a cunoscut pe adventiști și a zis, sunt niște oameni foarte riguroși, zice, așa i-am cunoscut eu. Și lucrase cu mulți dintre adventiști și zice, vi-l dau dumneavoastră. Și a spus, uite, facem un contract, am făcut un contract de închiriere pe 5 ani și a zis, cu drept de preemțiune, când o să vreau să-l vând, vă spun. Am început lucrarea acolo în octombrie și prin aprilie m-a sunat și mi-a zis, domnul pastor, să știți că mi-au venit cumpărător la spațiu și zice, chiar vreau să-l vând, că am nevoie de bani. Și zice, le-am spus cât cer pe el, dar dacă vreți să-l cumpărați dumneavoastră, cum v-am promis de la început, vi-l las cu o sumă mult mai mică. Era vorba de 120.000 de euro. Și noi am zis, de unde să luăm noi acum 120.000 de euro? Și am povestit acasă istoria și le-a spus, uite, m-a sunat domnul care e proprietarul spațiului și ne-a spus că îl vinde și Rahela a zis, tăticule, dar domnul are bani mulți. Are bani mulți și tocmai avusese ea o experiență că se rugase o lună pentru un pian și primise pianul. Nu pentru ea, pentru școala de muzică. Și zice, uite, hai să ne rugăm și să vezi că Dumnezeu ne trimite banii. Și am început să ne rugăm, am spus și în biserici, ne-am rugat și în biserici, am început să vorbim și cu instituțiile bisericii, conferință, uniune, și am avut promisiune din partea conferinței, din partea uniunii, că dintr-o parte că primim 20, dintr-o parte 30 de mii și am zis, bun, 50, și am stabilit cu dumnealui ca să îi dăm o parte din bani, 90 de mii, până în luna octombrie să facem rost de bani, ca după aceea restul de bani să-i dăm ulterior. Și am avut o întâlnire cu oameni din toate bisericile din zonă și în timp ce stăteam de vorbă cu ei și povesteam despre lucrarea aceasta, unul dintre colegii mei, fratele Gabi Plăcintă, a avut o idee și a zis, haideți să facem o subscriere aici. Deja primisem din partea unei familii, e o istorie frumoasă, nu vreau să intru în amănunte, dar e o istorie foarte frumoasă. Din partea unei familii primisem o familie de neadventiști, cu tinerii am lucrat și s-au făcut adventiști, s-au convertit, erau ingineri IT. Am primit 8.000 de euro Ei au fost primii care au venit cu donația aceasta și asta, cel puțin pe mine, m-a încurajat foarte mult și am zis, băi, dacă niște oameni care nu sunt, nu împărtășesc credința la fel ca noi, 100%, dar împărtășesc credința și sunt gata să ofere susținere, păi biserica ar trebui să fie și mai deschisă la provocarea asta. Și în timp ce eram cu oamenii în întâlnirea respectivă, colegul meu a făcut remarca asta și a zis, hai să facem o subscriere. Și în 7 minute, prin subscriere, s-au strâns 31.000 de euro. A fost minunea lui Dumnezeu. Bineînțeles că banii nu s-au dat pe loc. I-am adunat pe rând, dar asta ne-a impulsionat și mai mult. Am scris un proiect și către diviziune. Diviziunea ne-a aprobat proiectul și în cele din urmă, în luna octombrie, am avut toți banii. Deci, doar în câteva luni, Dumnezeu a făcut ca de la nimic să avem toți banii și să putem să achiziționăm spațiul acela pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru ceea ce e de făcut. Și ceea ce este frumos este că atunci când l-am văzut, n-am știut că în el este și salină. După ce a venit și ne-a deschis, am văzut că de fapt este și o cameră amenajată ca și salină și acolo pot să vină oamenii să stea acolo și adulți și copilași pot să vină pentru afecțiuni respiratorii sau pur și simplu să vină și să stea acolo, copiii să se joace, adulții să poată să citească, să stea acolo, să se relaxeze. Da, este un proiect frumos pe care Dumnezeu ni l-a oferit și e proiectul lui și el s-a îngrijit și de nevoile materiale și am văzut cum el lucrează. Lucrează într-un mod minunat.
Mai avem câteva minute din emisiune, însă nu doresc să închei până nu vă întreb despre lucrarea pe care o aveți legată de educație. Dumneavoastră vă implicați în Giurgiu de aproximativ 7 ani la o grădiniță în mediu creștin și aveți planuri mari și obiective legate de sistemul de educație din Giurgiu.
Da, practic toată viața mea a fost legată de educație și de a promova educația și în Giurgiu m-am ocupat de un centru educațional timp de 7 ani ca director. Acum centrul a fost autorizat, este o grădiniță adventistă și ne gândim și discutăm și am pus înaintea lui Dumnezeu ce frumos ar fi dacă și zona Giurgiu ar avea o școală gimnazială. Și asta este un proiect la care am visat, nu știu dacă eu îl voi realiza sau îl va realiza altcineva, dar mă gândesc la cum a făcut David. Știți, David voia să construiască templul și el a avut viziunea. N-a construit el templul, dar a venit altcineva după el care a preluat viziunea și care a construit templul. Asta mă gândesc și eu. Noi avem această viziune. Dacă Dumnezeu mai ține pământul și este planul lui și cred că este planul lui, pentru că Dumnezeu prin Spirit Profeției a spus că în orașe să fie făcute centre de educație, să fie făcute școli pentru ca mesajul creștin să poată să meargă mai departe. Și chiar vorbește serva Domnului cu putere despre lucrul acesta, că practic prin educație mesajul lui Dumnezeu poate să fie dus mai departe și generații de copii care trec printr-o instituție de educație adventistă, grădiniță, școală, generațiile acestea pot să ajungă să înțeleagă valorile lui Dumnezeu și să trăiască o viață frumoasă, curată și să înțeleagă Evanghelia. Și în felul acesta sunt utili, nu doar utili, nu doar pentru societatea aceasta, ci vor avea parte și de viața veșnică și asta e un lucru extraordinar.
De-a lungul vieții l-ați cunoscut pe Dumnezeu, prin multe răspunsuri la rugăciune.
Da.
A fost alături de dumneavoastră atât în viața personală și mă gândesc acum și la experiențele pe care le-ați avut din punct de vedere al sănătății cu copiii dumneavoastră.
Da.
În alte emisiuni am vorbit cu Dani Tudorie, în care ne spunea provocările lui la naștere și după aceea problemele de sănătate. Ela Tudorie, v-ați legat de Dumnezeu cu toată puterea în credința pe care ați avut-o și Dumnezeu v-a răspuns la rugăciuni. La finalul acestei emisiuni, mi-aș dori să ne spuneți pentru ce sunteți recunoscător astăzi.
Sunt recunoscător pentru faptul că știu că Dumnezeu există. Și nu doar că știu că Dumnezeu există acum când mă uit înapoi și când mi-aduc aminte că la un moment dat i-am făcut lui Dumnezeu o promisiune și am spus, Doamne, vreau să te slujesc toată viața mea. Am văzut că Dumnezeu în toți acești ani mi-a purtat de grijă, a purtat de grijă și familiei mele și știu că dorința lui pentru noi este ca în cele din urmă să ne ducă acasă și asta nu este doar pentru noi, ci practic dorința asta a lui Dumnezeu este pentru toată omenirea, pentru că pentru asta a venit Domnul Hristos. Iar dorința mea este ca mai departe să pot să ajung cu Evanghelia la cât mai mulți oameni.
Vă mulțumesc tare mult pentru toate minunile împărtășite în această emisiune. Dumnezeu să vă dea putere, înțelepciune și să vă ajute în planul dumneavoastră de a aduce pe cât mai mulți oameni la Dumnezeu, să-L cunoască cu adevărat pe Iisus Hristos și să ne revedem cu bine.
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!